Ert News Radio 105,8.
Μπορεί επισήμως να θέλουμε 15-16 μήνες ως την προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν κινήσεις ένωψη της περίφημης τελικής ευθείας προς τις κάλπες. Στην κέντρο αριστερά, περιμένοντας την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, για πρώτη φορά βρέθηκαν όλοι μαζί Ανδρουλάκης, Φάμελος, Χαρίτσης και ο Δούκας σε μια εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, προχθές ο Αλέξης Χαρίτσης είχε ξεκάθαρα επανέλθει στην πρόταση για ενιαίο ψηφοδέλτιο του κέντρου αριστερά και υποστήριξε ότι η πρόταση έχει συζητηθεί και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και καθώς το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού επαναφέρει στο επίκεντρο των συζητήσεων τον Αλέξη Τσίπρα, τον μπαλάκι περνάει για κινήσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναζητεί τρόπους αφενός να φανεί ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κεντροαριστερά, αφετέρου ότι δεν θα συρθεί σε μια διαδικασία διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα που ζητούν ενιαίο ψηφοδέλτιο, κλείνοντας όμως το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα για τη θέση του επικεφαλής. Στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί τις τελευταίες ημέρες μια αμηχανία με τις εξελίξεις, αναμένοντας πώς θα σχηματιστεί και πώς θα διαμορφωθεί το νέο πολιτικό τοπίο. Στην κυβέρνηση δυσκολεύονται να κρύψουν τα χαμογελά τους, καθώς βλέπουν πως στην αντιπολίτευση μάλλον αυτοσχεδιάζουν και συνεχίζουν τον κατακερματισμό. Η χθεσινή κίνηση με τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευσή της στα δυναμικά στρώματα της εργασίας που περιμένουν εδώ και χρόνια την απελευθέρωσή τους από τα μνημονιακά δεσμά των φόρων και των νόμων απορρίθμισης εργασίας που λειτουργούσαν περίπου ως βελόνα σε μπαλόνι κρατώντας πολύ χαμηλά τους μισθούς. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 26 Νοεμβρίου. Ξημερώνει μια δύσκολη μέρα με τη χώρα σε πολλές περιοχές να δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6 στην κονσόλα του ήχου. Πάντα εδώ πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, η κατηγορία της κακοκαιρίας Αντέλ φαίνεται ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, σειροκοπά τη Δυτική Ελλάδα. Χθες το βράδυ μάλιστα είχαμε και μήνυμα του 112 σε Κέρκυρα και Έτωλο Ακαρνανία. Έχουμε λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Κέρκυρα και την Έτωλο Ακαρνανία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές από την επέλαση της κακοκαιρίας Αντέλ. Το 112 έστειλε προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Από εκεί και πέρα, το κύμα αυτό της κακοκαιρίας, το νέο κύμα, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Χτυπά και πάλι τις δυτικές περιοχές της χώρας, με την Κέρκυρα και την Ήπειρο να βρίσκονται στο επίκεντρο, οι οποίες όμως φαίνεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν μια νύχτα δύσκολη για την κεντρική Κέρκυρα, καθώς ήταν πολλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Δήμου. Έχουν υπερχειλήσει ρεύματα, καθώς φτάνουν κάποιες στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολιστήσεις στοιχείων στις περιοχές των Αγίων 10, Μπενίτσες και στη Δασιά. Από εκεί και πέρα, άλλα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στον ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς, στο Τρίκλινο που υπερχείλησε ένα ρέμα και η πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγεια, ισόγεια, επιχειρήσεις και για να κοπούν δέντρα τα οποία προφανώς έχουν πέσει σε κάποια σημεία των δρόμων. Λοιπόν, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα Πέμπτη. Στα Επτάνησα θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν και τα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Βροχές αναμένονται και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 5-6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν νότια-ανατολική 3 με 6 μποφόρ. Στα αθλητικά είχαμε χθες μεγάλη μάχη που έδωσε ο Ολυμπιακός, αλλά έπεσε σε έναν μαγικό Εμπαπέ πραγματικά. Έδωσε και την ψυχή του, αλλά λύγησε από τη Ρεάλ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν με 4-3 από τη Βασίλισσα στο Καραϊσκάκης για την πέμπτη αγωνιστική της Link Face του Champions League. Οι Πειραιώτες μπήκαν δυναμικά, προηγήθηκαν στο 8 με το ωραίο σουτ του Τσικίνιο από τα όρια της περιοχής, αλλά οι παίκτες της Ρεάλ επέστρεψαν εμφατικά με 3 γκολ του Εμπαπέ σε απόσταση 7 λεπτών στο 22, στο 24 και στο 29. Έφεραν τούμπα το μάτς. Η ομάδα του Αλόνσο έχει συνέχεια ένα κυριοθέν γκολ του Βινίσιου στο 32 για offside στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά και δοκάρι από τον Τσουάμενη στο 36. Μείωσε ο Ταρέμι στο 52 και ο Εμπαπέ έκανε το 4-2 στο 60 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πίεζε για να μπει στο μάτς και κατάφερε στο 81 να μειώσει το σκορ με κεφαλιά του LKB. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ολυμπιακός ήταν άτυχος, είχε 4 αναγκαστικές αλλαγές, τον Τζικίνιο, τον Γκαρθία, τον Πιρόλα και τον Μποντένσε. Σήμερα μπαίνουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Βεβαίως στην άτυπη έτσι μάχη που έχουμε με τους Τσέχους, μείναμε λίγο πίσω γιατί αυτοί πήρανε ένα βαθμό χθες. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στους τρεις αγώνες. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα, συντονίστηκαν τώρα με το Earth News Radio. Και σαν σήμερα, το 1826, ο Άγγλος φαρμακοποιός John Walker εφευρίσκει τα σπίρτα. Το 1847 υπάρχει το κίνημα υπό το λογαγό της χωροφυλακής, τον κύριο Νικόλαο Μερεντίτη στην Πάτρα, με ασαφή κίνητρα επιδίδεται σε λίστες του τοπικού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας εν ονόματος Συντάγματος και του Χριστού, ενώ αποτυχάνει να ληστέψει το Τελωνείο. Τελικά η Εθνοφυλακή καταστέλει το κίνημά του και ο Μερεντίτης ζητά την προστασία των Άγγλων. 1895, ο επιχειρηματίας Alfred Nobel ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση επιστημονικών βραβείων που θα φέρουν το επώνυμό του. Τα περίφημα βραβεία Νόμπελ, τα οποία φτάνουν μέχρι και τις ημέρες μας. 1912, η Αλβανία παρουσιάζει τη νέα της σημαία, το δικέφαλο ετό του Βυζαντίου, σε φόντο κόκκινο. Πιθανά κάποιος Ολυμπιακός θα ήταν που πήρε τη σημαία αυτή, την οποία είχε το Βυζάντιο και την έκανε σημαία της Αλβανίας. 1952, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφτής Πλουμπίδης είναι από 27 ετίας πράκτορας της ασφάλειας. 1978, ο Αμπντουλάχο Τζαλάν ιδρύει το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, το περίφημο PKK, στο φύση της νοτιοανατολικής Τουρκίας με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου σοσιαλιστικού Κουρδιστάν. Αρκετά χρόνια μετά, ακόμα συζητάμε στα διεθνή φόρα για το αν θα δημιουργηθεί το κράτος του Κουρδιστάν. Το 1701 γεννήθηκε ο Άντρες Κέλσιους, ο Σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. Το 1928 γεννήθηκε ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, και το 1940 ο Μπρους Λί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. Το 1942 γεννήθηκε ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ. Το 8 π.Χ. έφυγε από τη ζωή ο Κουίντος Οράτιος Φλάκος, γνωστός ως Οράτιος, ο Ρωμαίος λυρικός ποιητής. Και το 1852 η Άντα Λάβλεϊς, η Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βίρονα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. Το 1895 ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Ιός, ο Γάλλος συγγραφέας.
Ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και καμιά νεξάρε, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Φέρε και καμιά εξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες, φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Αγάπη μου φωτιά, που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα, απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σώδιο ακόμα, απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή.
Δυστυχώς η χθεσινή ημέρα είναι μία από αυτές που εμείς στα μέσα ενημέρωση, οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωση, ξέρουμε ότι έχει πάντοτε άσχημες ειδήσεις. Μια τέτοια ημέρα ήταν χθες, γεμάτη όχι πολύ ευχάριστες ειδήσεις, τόσο από την εσωτερική επικαιρότητα όσο και από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό που είχαμε μια τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ, με τους, εκεί με μια τεράστια φωτιά σε ένα σύμπλεγμα κατοικιών. Στους 44 είχαν φτάσει μέχρι τα ξημερώματα οι νεκροί. Είναι εκατοντάδες, είναι πάνω από 200 οι αγνοούμενοι και όπως φοβούνται οι περισσότεροι εκεί, μάλλον είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα κτίρια και έχουν χάσει τη ζωή τους. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η άσχημη είδηση, είχαμε και μια επίθεση προς το Λευκό Οίκο που είχαμε δύο νεκρούς εθνοφρουρούς, αλλά και στην Αθήνα και στην Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Είχαμε για πολλωστή φορά ένα έγκλημα σεξουαλικής φύσεως με τη φρίκη να επιστρέφει με έναν 20χρονο ο οποίος ασελγούσε στα 2 και 4 ετών ανήψια του μαζί με τον σύντροφό του. Είναι μια σοκαριστική υπόθεση αυτή που εκτελήθηκε στην Αθήνα με θύματα δύο παιδάκια λοιπόν και δράστες τον 20χρονο θείο τους και τον 40χρονο εραστή του που βρέθηκαν από αστυνομικούς από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Είναι ένας 20χρονος από τη Ρουμανία και ένας 40χρονος από την Αλβανία που συνελήφθησαν για τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος των παιδιών, τις οποίες διέπραταν όταν η μητέρα, αδερφή του ενός δράστη και παντρεμένη Μέλληνα, τους εμπιστευόταν τα παιδιά της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν ρώτησε το παιδί, απάντησε: «Τι έκανα με το θείο». Άμεσα η μητέρα του παιδιού προχώρησε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος των δύο ανδρών. Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσεις πράξεις κατά των δύο αγοριών, αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Μετά τη σύλληψή του, ο 20χρονος ομολόγησε τις αρρωστημένες πράξεις του και προφυλακίστηκε, ενώ ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή. Και δεν ήταν η μόνη δυσάρεστη είδηση. Είχαμε τη 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της και μάλιστα είχε προβλέψει, προσπαθούσε να φτιάξει και άλοθη, στέλνοντας τις μηνύματα στο κινητό. Λοιπόν, λίγες ώρες λοιπόν, μετά την δολοφονία, η 46χρονη θέλοντας να δημιουργήσει άλοθη, έστειλε μήνυμα στο κινητό της πεθεράς, το οποίο την αποκαλούσε μαμά και έγραφε: «Μαμά, είσαι καλά?» Μετά την άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, διαπιστώθηκε πως το μήνυμα είχε στείλει η 46χρονη δράστηδα. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η 46χρονη νύφη του θύματος έκλεισε προσωρινά τις κάμερες στα ξημερώματα της δολοφονίας και στο δικό της σπίτι, προκειμένου να μην διαπιστωθεί από τις αρχές η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της. Μάλιστα, έλεγε στο οικείο περιβάλλον πως το μοιραίο πρωινό είχε κοπεί το ρεύμα για κάποιες ώρες. Όπως είχε ισχυριστεί η ίδια, είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της, ενώ ο σύζυγός της έλειπε για να εργαστεί. Και ενώ η 46χρονη είχε στήσει το σκηνικό του εγκλήματος με τρόπο που να παραπέμπει σε ληστεία, έσπευσε να σκεπάσει το θύμα με κουβέρτα, αφήνοντας την πεθερά της να ξεψυχήσει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η άγρια δολοφονία διαπράχτηκε στο υπνοδωμάτιο του θύματος, όπου βρέθηκαν και τα δύο συρτάρια ανοιχτά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο πολύ άσχημες ειδήσεις του χθεσινού 24ωρου. Χθες είχαμε βεβαίως και μια ακόμη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι όσα γίνονται στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία θα πούμε και στη συνέχεια, αλλά αφορά και τις δίκες. Δίκες που είναι άλλοτε 5, άλλοτε 10, άλλοτε 15 κατηγορούμενοι. Γίνεται μια προσπάθεια από τους ελέγχους που έχουν γίνει να επιστραφούν κάποια χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις βεβαίως. Χθες αυτή η δίκη έγινε όταν στο μονομελές πλημμυλίο δικείο της Αθήνας με τον εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την ενοχή των 14 κατηγορουμένων της υπόθεσης, η οποία η πλειονότητα των οποίων προερχόταν από την Κρήτη. Ο κύριος εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας της έδρας, Διονύσης Μουζάκης, είπε στην αγόρεσή του στο δικαστήριο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες και στα ακροατήρια κρεμούν αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγά σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει από τον έλεγχο των αρμόδιων υπολείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μία περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν αυτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν τον έλεγχο. Για τους κατηγορούμενους λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη και είχαν χρησιμοποιηθεί για την τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ με ενιαίος, ενώ ο άλλος κατηγορούμενος δήλωνε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους με συνολικό μίσθωμα 10 ευρώ μηνιαίος. Δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για την εκμετάλλευση των βοσκοτόπων. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι με κάτι μηνιαία μισθώματα 10 και 15 ευρώ το μήνα κατάφεραν και να έπαιρναν χιλιάδες ευρώ, πολλές φορές όχι καταφρόνητα ποσά, τα οποία τα βεβαίως τα πέραν με παράνομο τρόπο. Έπαιρναν επιδοτήσεις που κυμαίνονταν από 5 έως 40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με τις εκτάσεις ή τα κοπάδια που είχαν και βεβαίως διέπραταν απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, δύο από αυτούς κατηγορούνται για τετελεσμένη απάτη και οι υπόλοιποι 6 για συνέργεια στην απάτη. Είχαν λοιπόν στήσει όλο αυτό το μαγαζάκι, το παράνομο μαγαζάκι, σε συνεργασία βεβαίως, και γι' αυτό δεν το έχει πει κανένας, με κάποιους υπαλλήλους και με κάποιους από τους ελεγχτές, γιατί λογικά δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίναν με τόσο θράσος να κάνανε όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μην έπεσαν ποτέ σε έλεγχο, να ήταν σίγουροι ότι δεν θα πέσουν σε έλεγχο, δεν θα τους ελέγξει κανένας από τους υπαλλήλους. Μάλιστα, γίνονται και καταπληκτικοί διάλογοι στα δικαστήρια, όπως για παράδειγμα ρωτήθηκε ένας μάρτυρας, το ρωτούσαν εκεί πέρα πού μισθώνουν και πώς τα μισθώνουν αυτά τα κτήματα, και μάλιστα είπε ο μάρτυρας ότι μπορούσε να δηλώσει, του είπαν ότι μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, ακόμη και την Ακρόπολη μπορεί να δηλώσετε, αλλά δεν θα μπορούσατε να επιδοτηθείτε. Το πιο καταπληκτικό είναι ότι δεν είναι μόνο οι κατεπάγγελμα αγρότες ή τέλος πάντων αυτοί που είχαν σχέση με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, μέχρι και ένας ηθοποιός ήταν κατηγορούμενος, ο οποίος έχει βραβευτεί ως ηθοποιός και ήταν το όνειρό του, λέει, για πολλά χρόνια να κάνει ένα κέντρο αγροτουρισμού. Είχε κάνει έρευνα και γι' αυτό έκανε καλλιέργεια πραγμάτων που υπήρχε έλλειψη. Είχε δικά του χωράφια με ελιές σε Σαλαμίνα και ήθελε, αν ήθελα, λέει, να δουλέψω χωρίς να πάρω λεφτά χωρίς να δουλέψω, δεν θα τα είχα δηλώσει, δεν θα το έκανα. Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο, να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το FZ. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα, το όραμά μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση και 1 εκατομμύριο στρέμμα να ήθελα, θα τα είχα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται, πώς έχουν εμπλέξει διάφοροι άνθρωποι και πώς πολλές φορές τους έβαζαν για να μπορούν να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Χθες συνεχίστηκε για μία ακόμη μέρα το σύριαλ με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ένας από τους πρωταγωνιστές της πρώτης φοράς αριστεράς, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μίλησε για μεγάλη προδοσία σε βάρος του λαού, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκτός πραγματικότητας όταν έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άθρο, ενώ όσον αφορά τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, σχολίασε ότι ο Τσίπρας έψανε συνεταίρο στην απάτη και βρήκε τον καμένο. Με αφορμή μάλιστα όσα αναφέρω στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού για το πρόσωπό του, ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε ότι ο Μητσοτάκης με σέβεται περισσότερο, ο Τσίπρας με θεωρεί εσωτερικό εχθρό και βλέπετε τι γράφει στο βιβλίο. Όταν έλεγε, λέει, είπε χαρακτηριστικά, να καταργηθούν τα μνημόνια, ήταν εντός ή εκτός πραγματικότητας. Γιατί με αυτή την εντολή βγήκε και είπε ότι θα τα σκίσει όλα με ένα νόμο και ένα άθρο. Εγώ ήμουν εκτός πραγματικότητας με τις δεσμεύσεις που είχαμε με το λαό. Ο Τσίπρας μετέτρεψε το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, σε κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη. Και εμένα με δίωξε 4 φορές δικαστικά και είχα καταδίκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Τσίπρας έκανε μεγάλη προδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό και κατήργησε κάθε έννοια δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας με το ναι στο δημοψήφισμα που το έκανε όχι. Όλα αυτά τα λέει ο κ. Λαφαζάνης, ο οποίος μάλιστα έχει και προσωπική κρία, καθώς αποκάλυψε ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ φίλοι του φρόντισαν να κοπεί η βουλευτική του σύνταξη, είχε 15 χρόνια στη Βουλή και το 2016 που συμπλήρωνε το 67ο έτος έπρεπε να πάρει κανονική σύνταξη, αλλά ο Κατρούγκαλος ανακοίνωσε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Και την καταργείς και σε αυτούς, λέει, που την έχουν θεμελιώσει. Λοιπόν, οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά, ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι, ο σύντροφος σου λέει σκύψε το κεφάλι. Λοιπόν, φαίνεται τώρα αυτό με αυτά εδώ πέρα που λέει ο κύριος Λαφαζάνης, αυτό που υποψιαζόταν ο κύριος Τσίπρας όταν έγραφε το βιβλίο, ότι θα πέσει πολύ ξύλο επικοινωνιακό. Τώρα, το ενδιαφέρον έχει αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 3 Δεκεμβρίου θα απαντήσει όσους το έχουν επιτεθεί για να δώσει και μια επικοινωνιακή συνέχεια, για να δώσει και ένα χώρο επικοινωνιακό, ένα χρόνο επικοινωνιακό στους συνεργάτες του να μπορέσουν να ετοιμάσουν το πολιτικό σχήμα που ο ίδιος φαντάζεται, ο ίδιος ονειρεύεται ότι θα είναι το επόμενό του σχήμα στην πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι εκτός από τους οπαδούς, εκτός από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, έλκει σχεδόν το σύνολο των στελεχών του πρώην κομματός του, του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Παύλος Πολάκης μαζί με 2-3 άλλα στελέχη, τα οποία δεν βλέπουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν, ειδικά και μετά την όσα τους έχει καταγράψει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, να τον ακολουθήσουν στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Πολύ σημαντική ήταν χθες η παρέμβαση του Πρωθυπουργού σχετικά με το δημογραφικό και την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στήριξη των οικογενειών με παιδιά, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στις τράπεζες να είναι πιο γενναιόδωρες και να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια με επιτόκια και προϊόντα για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Όλα αυτά έγιναν στο συνέδριο Το Δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040, η οικογένεια, η οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής. Το διοργάνωσε η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το Ζάπιο Μέγαρο. Τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι θα είμαστε πιο αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από τη χώρα μας, να μην μπει κανείς παράνομα στη χώρα μας. Θα κάνουμε διαχωρισμό ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος μετανάστης. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλέον έχουν καταλάβει ότι τα θέματα με το δημογραφικό δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και πέντε, και ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να γίνει μια πολύ ουσιαστική κουβέντα και τα μέτρα να λυθούν συνολικά από το πολιτικό σύστημα, αν δεν θέλουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια τη χώρα να μειώνεται, ο πληθυσμός της χώρας να μειώνεται σχεδόν κατά 30%. Και δεν είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά τα επόμενα 15, 20, 25 χρόνια θα δούμε αυτή την κατάσταση, αν τώρα δεν γίνουν προσπάθειες αναστροφής του ρεύματος. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, παίζεται το τελευταίο διάστημα ένα γεωπολιτικό σκάκι στην Ανατολική Μεσόγειο, μετέχουμε και εμείς, κάνουμε αρκετές κινήσεις. Χθες είχαμε τον κύριο Γκιουλέρ, τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος έκανε δηλώσεις, είπε ότι κανένα έργο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που να αγνοεί την Τουρκία και αν και να σφετερίζεται τα δικαιώματά της. Την προειδοποίηση λοιπόν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απίθυνε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Διαβεβαίωσε την Εθνοσυρέβηση ότι καταβάλλονται όλες τις προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα. Αυτό το ουράνια πατρίδα είναι καινούριο, το είχαμε ξανακούσει. Και ότι εκτελούνται αποτελεσματικά οι δραστηριότητες μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Είπε βεβαίως ένα ευχολόγιο ότι η Τουρκία επιθυμεί τη λύση των προβλημάτων που υπάρχουν με τη γείτονα Ελλάδα και την ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας. Λοιπόν, όμως. Επεσήμανε ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που να αγνοεί τη χώρα μας ή να έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας. Επέμενε στο Κυπριακό την παγιωμένη πλέον θέση της Άγκυρας ότι η μοναδική λύση στο νησί είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων και ανέβασε του τόνου σε σχέση με τη στρατιωτική συνεργασία που αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες η Κυπριακή Δημοκρατία για την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας με το Ισραήλ και άλλες χώρες, ισχυριζόμενος ότι τέτοιες κινήσεις θα αυξήσουν την ένταση και θα πλήξουν την σταθερότητα στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία μετά την τελευταία συμφωνία για τα ενεργειακά και βλέποντας την Ελλάδα να μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο που θα τροφοδοτεί με φυσικό αέριο όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, δείχνει ότι υπάρχει εκνευρισμός. Εκνευρισμός γιατί βεβαίως εάν προχωρήσει στην δέσμευσή του ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή να αποκοπεί το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη, κατά συνέπεια ένας από τους πυλώνες της που μεταφέρουν αυτό το αέριο η Τουρκία θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες και δείχνει τον εκνευρισμό που υπάρχει γιατί μένει εκτός ενεργειακού σχεδιασμού. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Τούρκοι θα αντιδράσουν, είναι αναμενόμενο ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή καθώς ποντάρουν και πατούν σε δύο βάρκες να σκέφτονται αν πρέπει να αλλάξουν στρατηγική, αλλά εδώ δείχνουν και τον εκνευρισμό τους που φαίνεται σταδιακά κυρίως προς το παρόν απέναντι στην Κύπρο με διάφορα περιστατικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως γίνονται κινήσεις και από την ελληνική κυπριακή πλευρά. Χθες υπεγράφει η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, μια κρεμότητα που ήταν από το 2007, και η οριοθέτηση ΑΟΣ μετά από την παλινδρόμηση αυτή των 18 χρόνων ενισχύει σαφώς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η ΑΟΣ, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με συμφωνία προς την Παγκόσμια Τράπεζα, ετοιμάζουν τη μελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Λιβάνου. Έχουν γίνει συζητήσεις ήδη στην Λευκωσία, ενώ η οριοθέτηση ΑΟΣ και με τη Συρία δημιουργεί βεβαίως το πεδίο για να προχωρήσουν δύο παράλληλες συζητήσεις με την Κύπρο και το Λίβανο για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με τη Συρία. Βεβαίως όλο αυτό πλήττει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από τους Τούρκους, ενώ υπάρχουν και οι στρατιωτικές σχέσεις που ενισχύονται μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και τα ευρωπαϊκά projects, καθώς στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας θα ανακοινωθούν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα για το Λίβανο. Και βέβαια το μεγάλο project είναι η συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων που μπορεί να επεκτείνονται στις δύο ΑΟΣ. Εάν τα πράγματα πάνε καλά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας άξονας που δημιουργείται σιγά σιγά με το Λίβανο, το Ισραήλ και την Κύπρο και είναι κάτι το οποίο ευνοούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που όπως δείχνουν όλα τα πράγματα έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην αλλαγή του ενεργειακού πεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε δημιουργώντας τον κάθετο άξονα στην Ελλάδα, είτε προσπαθώντας να δημιουργήσουν εμπορεύσιμα ενεργειακά τοπία και στην Κύπρο και στο Ισραήλ και στο Λίβανο, προφανώς και στη Συρία και αργότερα μάλλον και στη Γάζα. Ουσιαστικά τα σχέδια για τις συμφωνίες του Αβραάμ να γίνονται τώρα πραγματικότητα. Πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί και σε όλο τον κόσμο, κυριαρχεί επίθεση προς το Λευκό Οίκο. Αφγανός είναι ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς. Τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν σοβαρά λίγα μέτρα από το σταθμό του μετρό το μεσημέρι της Τετάρτης. Λοιπόν, ο ύποπτος αφγανικής καταγωγής δέχτηκε πειρά από τρίτο μέλος της φρουράς και νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση. Κάτι το οποίο βεβαίως και πολύ λογικά έκανε έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον ένοπλο το ζώο που πυροβόλησε τους δύο άνδρες της Εθνοφρουράς και δήλωσε ότι θα πληρώσει ακριβά αυτή του την πράξη. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, νέο κοινωνικό συμβόλαιο, τι αλλάζει την αγορά εργασίας, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Η κοινωνική εταίροι και η κυβέρνηση συμφώνησαν χθες να τερματίσουν μια σειρά από μνημονιακούς περιορισμούς που είχαν ουσιαστικά αποδυναμώσει πλήρως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να προχωρήσουν σε μια νέα εποχή με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων και τελικά τη βελτίωση των αποδοχών τους. Η συμφωνία που θα λάβει τη μορφή νόμου από τον επόμενο χρόνο διευκολύνει την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, κατεβάζοντας το απαιτούμενο όριο συμμετοχής σε κλαδικό επίπεδο, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στη ΓΕΣΕΕ να αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Στόχος είναι να καλύψουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας το 80% των εργαζομένων από περίπου 20 που είναι σήμερα. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα προηγούμενα χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει από τους εργοδότες να απορριθμιστεί πλήρως το τοπίο στην αγορά εργασίας, να είναι με ατομικές συμβάσεις εργαζόμενοι, να είναι εύκολη λία στους επιχειρηματίες. Τώρα αυτό φαίνεται να αλλάζει μετά τη συμφωνία και θα δούμε σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι καθόλου δεν είναι πολύ εύκολο να πλησιάσουμε την οδηγία που λέει ότι πρέπει να φτάσουμε στο 80% σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί υπομονή, διαπραγματεύσεις και επιμονή κυρίως από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και επανενεργοποίηση της ΓΕΣΕΕ, που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί ο ρόλος της. Λειψιδρία, σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την Αττική για να προχωρήσουν τα έργα υδροδότησης. Πάντως θέσε ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι τα έκτακτα μέτρα αυτά δεν αφορούν τους πολίτες, δεν αφορούν τα τιμολόγια, αφορούν ταχύτερη επίτευξη των έργων, την ταχύτερη υλοποίηση των έργων που χρειάζεται ώστε να θωρακιστεί η Αττική από τη Λειψιδρία. Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΣ, τα κέρδη της Λευκωσίας, επιστροφή στις απειλές από την Άγκυρα, θανατηφόρο ατύχημα στον ΙΣΑΠ, τι εξετάζουν οι αρχές. Πραγματικά είναι ένα τραγικό ατύχημα αυτό χθες στον ΙΣΑΠ. Είμαστε μαζί με τους ανθρώπους εκεί και προφανώς θα πρέπει να κάνουν ό,τι έπρεπε να κάνουν για αυτό το ατύχημα. Ωστόσο η απεργία δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αφενός δημιούργησε ένα τεράστιο άλλο πρόβλημα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς για να πηγαίνουν και να έρχονται στη δουλειά τους, και βέβαια η στάση εργασίας δημιούργησε ένα τρομερό πρόβλημα και στους δρόμους και φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφουν οι συγκοινωνιολόγοι, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν όλα στην Αττική. Πάμε στα νέα. Συλλογικές συμβάσεις, πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας. Εργαζόμενοι, πώς δημιουργούνται όροι για αυξήσεις μισθών και παροχών. Πόσοι θα καλύπτονται από το νέο καθεστώς, πώς θα προστατεύονται από την εργοδοσία. Επιχειρήσεις, πώς θα ξεκαθαρίζονται οι κανόνες, γιατί καταπολεμάται ο αθέμητος ανταγωνισμός και ενισχύεται η ανάπτυξη. Λοιπόν, Constellation παγώνει φρεγάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί παρουσιάστηκε εμπλοκή στην παραγωγή. Ατσαλιάνε Οθόλο ετοιμάζει και η Τουρκία. Στους κτηνοτρόφους έκτακτη ενίσχυση 56 εκατομμυρίων ευρώ λόγω ευλογιάς. Αντιδικίες, η Μπελούτσι, η Κάλλας και τα δικαιώματα. Αποκαλύψεις, οι διάλογοι σοκ, Βίτκοφ-Ουσάκοφ για το Ουκρανικό. Πυροβολήθηκαν δύο εθνοφρουρίτη, ψάχνει το FBI, η επίθεση στην πόρτα του Λευκού Οίκου, ο ΠΚΠ, πώς έγινε σκουτεράκι, η Φεράρι και η Πόρσε. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και τους διαλόγους. Ελεύθερος τύπος, πολιτική μας απόφαση στήριξη της οικογένειας, Μητσοτάκης στο ET Forum για το δημογραφικό. Όσο περισσότερο αυξάνουν τα παιδιά, τόσο περισσότερο μειώνεται ο φόρος εισοδήματος. Λοιπόν, και στα σπορ εδώ, το πάλεψε ο θρύλος, έχασε 3-4 από τη Ρεάλ με 4 γκολ από τον Εμπαπέ. Πραγματικά ο Εμπαπέ έδειξε γιατί είναι τόσο σημαντικός ποδοσφαιριστής. Εφημερίδα των Συνταχτών, χωρίς συμβάσεις αλλά με ΓΕΣΕΕ, θριαμβολογίες για δίθεν αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από Μητσοτάκη και Ραμαίος και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Στις ελληνικές καλένδες ξανά η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Διατηρείται και η απαγόρευση μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ, αντικατέστησαν την επεκτασιμότητα των συμβάσεων με την ενδεχόμενη συνένεση εργοδοτών ΓΕΣΕΕ. Προοδευτική αντιπολίτευση, το περιβάλλον ενώνει. Αυτή η εκδήλωση χθες που ήταν παρόντες ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ο κύριος Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκαλης και ο Χάρης Δούκας, ενώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό. Πολλοί λένε ότι είναι η απαρχή πολιτικών εξελίξεων, θα το δούμε. Είχε και ένα μήνυματάκι εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε τώρα κινήσεις. Βεβαίως στη συνέχεια μίλησε πάλι για το περιβάλλον. Και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι εννοούσε για το περιβάλλον να γίνουν οι κινήσεις. Ο ίδιος βεβαίως συχνά πυκνά λέει ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις πολιτικές τώρα και όχι να φτάσουμε στην προεκλογική ή μετά το αποτέλεσμα, όταν θα υπάρχουν τρεις ημέρες με τη διερευνητική εντολή. Πάμε στη Δημοκρατία. Συμφωνία για συλλογικέ συμβάσει, κοινωνική εταίροι τα βρήκαν, σημαντική εξέλιξη. Πρώτο βήμα για να πάψουν οι περιορισμοί που εισήχθησαν με τα μνημόνια. Οδηγούσα τη Φεράρι, κέρδιζα λαχεία, αλλά δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Ένας τίτλος έτσι εδώ για την κατάθεση χθες της κυρίας Σεμερτζίδου στην εξεταστική. Ριζοσπάστης, κυβέρνηση εργοδοσία εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ με συμφωνία στο σκοτάδι επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. ΚΚΕ, οι εργαζόμενοι δεν ζητάνε την άδεια από κανένα στον αγώνα για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Κόντρα, άφησε τη Φεράρι και πήγε με τον Παπάκη, θύελλα στην εξεταστική της Βουλής για όσα είπε η πρώην τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική η Σεμερτζίδου, παρέπεψε τον σύντροφό της για τις επιδοτήσεις, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα κέρδη από το Λότο και άλλα τυχερά παιχνίδια. Το Ποντίκι περιγράφει νέο κόμμα, κλείνει παλιούς πολιτικούς λογαριασμούς, ανοίγει δρόμο για άλλον πολιτικό φορέα. Ο οδικός χάρτης για τη νέα πορεία του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό. Εκδοτικό γεγονός η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, χαρτογραφεί τις επόμενες κινήσεις. Είναι αυτεμπορική. Νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις. Κυβέρνηση, φορείς αγοράς και εργαζομένων συμφώνησαν για το ξεπάγωμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. ΦΠΑ 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι επιφόρων για το 2026. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every cockapoo tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Μια λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της κατάστασης κυρίας Σεμερτζίδου. Κυρία Σεμερτζίδου που την είχαμε συνηθίσει στα ρεπορτάζ ως την κυρία με την Φεράρι. Λοιπόν, ανέβηκε λοιπόν χθες το θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή με τις ερωτήσεις προς την Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Ήταν εκεί και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επέλεξε μια ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, καταλογίζοντας τη μάρτυρα θρασίτατη συμπεριφορά. Την κατηγόρησε ότι προσήλθε στην εξεταστική όχι για να δώσει εξηγήσεις, αλλά για να ζητήσει και τα αρέστα. Και η ένταση κορυφώθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στάθηκε σε μια αναφορά της μάρτυρας σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτου και αν θα ζητήσει άδεια για να οδηγήσει όποιο όχημα επιθυμεί. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε προκλητικό τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου είπε «Ζητάει και τα αρέστα» και επιτέθηκε προσωπικά λέγοντας «Ζούσατε μέσα στα λούσα την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει». Η συγκεκριμένη φράση άναψε το φυτίλι της αντιπαράθεσης με τα μέλη της Επιτροπής να επιχειρούν κατά διαστήματα να επαναφέρουν τη διαδικασία σε πιο ήπιους τόνους. Λοιπόν, η κυρία Σεμερτζίδου επιχείρησε βεβαίως να αντικρούσει την επίθεση, λέγοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου πως κάνετε αντιπολίτευση στη δική μας πλάτη, δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε. Στην εξέλιξη της εξέτασης, η κυρία Σεμερτζίδου από την κυρία Κωνσταντοπούλου οδήγησε σε γενικευμένη ένταση και ανάγκασε το Προεδρείο να διακόψει τη συνεδρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί άμεσα ο σύντροφος της κυρίας Σεμερτζίδου, ο κύριος Μαγειρίας, αίτημα που έγινε δεκτό από την πλειοψηφία. Λοιπόν, υπήρξε και μια αντιπαράθεση για το πότε ήταν μέλος, μέχρι πότε ήταν μέλος. Παρουσιάστηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας η επίσημη απόφαση με ημερομηνία 4 Αυγούστου του 2025 για τη διαγραφή από το κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τα πολυτελή αυτοκίνητα, τη Ferrari δηλαδή, αυτή τη Ferrari, υπήρξαν διάφορα πράγματα που συζητήθηκαν. Η ίδια είπε ότι ήταν διαφημιστικό, τα πολυτελή αυτοκίνητα ήταν διαφημιστικό για την επιχείρηση που έχει. Από την άλλη πλευρά δήλωσε ότι η Ferrari είναι ένα αυτοκίνητο του 2004 του συντρόφου της και ότι η ίδια δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι. Υπήρξαν εκεί πολύ γλαφυροί διάλογοι. Η ίδια αποκάλυψε ότι το 2019 πήρε ως επιδότηση 3.450 ευρώ, 4.052 το 2020, 8.684 το 2021, 14.127 το 2022, 50.965 το 2023 και 54.829 το 2024. Τώρα, η ίδια φαίνεται ότι υπάρχει μια δέσμευση των λογαριασμών της οικογένειάς της για καταθέσεις περίπου 2 εκατομμύριων ευρώ, αλλά δεν προκλήθηκε από επιβαρυντικά ευρήματα. Μας είπαν, λέει, ότι μας τα δεσμεύουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Λοιπόν, ναι μεν η κυρία Σεμερτζίδου δεν ακολούθησε αυτό που έκανε ο προηγούμενος μάρτυρας, δηλαδή το δικαίωμα της σιωπής. Μίλησε, εξήγησε κάποια πράγματα, είπε για τις επιδοτήσεις, είπε ότι δεν έχει βρεθεί κάτι επιβαρυντικό για την ίδια. Ωστόσο, μια ερώτηση που έγινε ήταν χαρακτηριστική και βεβαίως ανοίγει και άλλα πράγματα, ανοίγει και άλλα μέτωπα. Όπως και ο προηγούμενος μάρτυρας και η κυρία Σεμερτζίδου προσπάθησε έτσι να το υποβαθμίσει, όταν ρωτήθηκε αν έχει κερδίσει μεγάλα ποσά από τυχερά παιχνίδια, είπε ότι ναι, έχουμε κερδίσει κάποια ποσά, αλλά δεν θυμόταν ούτε ποιος τα έχει κερδίσει, ούτε πότε τα έχει κερδίσει, ούτε αν είναι από το Λόκιοτο, από το Τζόκερ ή κάποιο άλλο τυχερό παιχνίδι. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη, χαριτολογώντας, είπε ότι αν εγώ είχα κερδίσει, θα το θυμόμουν όπως θυμάμαι τα γενέθλιά μου. Αλλά βεβαίως η κυρία Σεμερτζίδου προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Τώρα, το στοιχείο ότι δύο μάρτυρες οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις έχουν κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά αρκετές φορές, τρεις ο ένας, δύο οι άλλοι, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει. Θυμίζω ότι συνήθως αυτοί που έχουν παράνομες δραστηριότητες κερδίζουν στα τυχερά παιχνίδια. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι οι συλλογικές συμβάσεις και βεβαίως θα δούμε από τον νόμο κατά πόσο επαναρχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς και κατά πόσο μπορούν να επαναφέρουν, να βοηθήσουν στην αύξηση των μισθών. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας θες ευνηδίασε την αντιπολίτευση με αυτή τη συμφωνία και κυρίως με τη φωτογραφία να κάθονται δίπλα από την κυρία Κεραμέως ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Τρία λεπτά πριν τις 6 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί από ό,τι είδα με τον Διονύση Χατζημιχάλη που ήρθε γεμάτος από βροχή. Άρα δείχνουμε προσοχή στον δρόμο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Play.
much more to say.